Pristúpila k nemu matka synov Zebedejových so svojimi synmi, kláňala sa mu a prosila čosi od neho. A on jej povedal, čo chceš? A riekla mu, povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v svojom kráľovstve. Ježiš odpovedal a riekol, neviete, čo si prosíte, či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Povedali mu, môžeme. A on im povedal, môj kalich, pravda, piť budete i krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete. Ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorý je to pripravené od môjho otca. A keď to počuli títo desiati, nahnevali sa na tých dvoch bratov. Ale Ježiš privolajúci povedal, viete, že kniežatá národov panujú nad nimi a veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. Nie tak bude medzi vami, ale kdokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služebníkom, a kdokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
Srdečne vás zdravím. Ja som tu po dlhšej dobe, chcem povedať tým, že po dvoch rokoch, lebo minulý rok som absolvoval operáciu bedrového kĺbu a chcem vyjadriť vďačnosť, že dobre skončila, lepšie sa cítim, môžem robiť práce, ktoré som predtým nemohol už robiť pred operáciou, takže chcem vyjadriť tým vďačnosť. To, že som tu, má zásluhu aj váš miestny kazateľ. My sme boli spolu študenti na seminári, boli sme vtedy tam traja Slováci a Marek Gurka bol vždy zvláštny tým, že on si vedel udržať to duchovno, čo som ho vždy za to obdivoval, a preto sa stal duchovným a je stále duchovným. A bol ešte tam jeden, Daniel Horničar, ten je v súčasnosti vo Francúzsku profesorom tiež na seminári a ja som v súčasnosti ako učiteľ na strednej škole. A v podstate pracujem s mladými ľuďmi. Veľmi dobrodružná a zaujímavá práca. Vždy, keď ma oslovia, aby som niečo kázal, tak vždy zápasím s tým, čo povedať tým ľuďom, ktorí budú počúvať kázanie. Vždy zápasím s tým, čo vybrať. Pýtam sa Ducha Svätého, čo by bolo najlepšie. A vždy sa snažím vnímať, čo by bolo v danú chvíľu to najlepšie počuť. Čo vlastne potrebujeme počuť? Ktoré naše potreby, alebo naše túžby, aby boli naplnené, alebo naše predstavy, aby boli naplnené? Niekedy si kladem otázku, čo potrebuje počuť taký 40-ročný veriaci človek alebo 40-ročný adventista? Čo potrebuje počuť. A čo potrebuje počuť taký 20-ročný adventista? A taký 5-ročný adventista? A čo potrebujú počuť manželia, ktorí žijú síce spolu, ale drží ich pokope len deti? Nedrží ich už vzájomný vzťah pokope. Čo potrebujú takíto manželia počuť? A čo potrebujú počuť mladí ľudia, ktorí sa plánujú zobrať? Čo potrebujú počuť z Božieho slova? Preto je dobré, keď človek viackrát počúva Božie slovo, lebo počas jedného kázania nedá sa naplniť všetky predstavy a potreby všetkých poslucháčov. Dokonca si myslím, že niektorí možno už ani nepotrebujú počuť Božie slovo dnes, možno prežívajú určitú takú obezitu, že počúvajú už veľa Božieho slova, ale skôr potrebujú určité rozhodnutie, spraviť nejaké rozhodnutie a niečo robiť, pre niečo sa rozhodnúť, alebo pre niečo pre niekde ísť. Možno už k tomu ich Pán Boh povoláva, že by mali spraviť nejaké rozhodnutia. Nielen stále počúvať, nasávať, ale nejaké rozhodnutie, pre niečo sa rozhodnúť. Dnešné kázanie by som nazval takým dvojakým spôsobom. Čo očakávate od Ježiša a čo Ježiš očakáva od vás? Ten text, ktorý čítal brat, som vybral preto, lebo ten vlastne hovorí o tých očakávaniach. Čo očakávali títo dvaja učeníci, aj s mamou, s ich mamou, očakávali od Ježiša? A čo očakáva Ježiš od svojich učeníkov? Povedal by som také tri princípy, si zapamätajte, to není veľa. Doporučuje sa na kázni povedať len tri myšlienky, lebo keď poviete viac, tak si ľudia nezapamätajú. A niekedy si ľudia zapamätajú aj takýmto spôsobom, keď sa spýtajú, že aké bolo kázanie? No slabé. A o čom bolo? Neviem. A keď povedia, aké bolo kázanie? Dobré. A o čom bolo? Neviem. Ale dobré. Takže niekedy je lepšie toho menej a skôr treba robiť také rozhodnutia pre život. Nielen si vypočuť nejaké akademické, že som sa niečo nové dozvedel, ale robiť určité rozhodnutia v živote. Nielen vtedy, keď nás niekto núti, ale dobrovoľne robiť rozhodnutia, niečo pre dobre sa rozhodnúť. Väčšina z nás, alebo každý z nás, alebo väčšina ľudí očakáva od Ježiša, od Pána Boha asi toto. Zdravie, nejaký úspech, nejaký dlhý život, nejaké rodinné zázemie. Teraz sme očakávali dáž, počasie, hlavne záhradkári, dovolenkári, možno zase chcú, aby zase svietilo slnko, očakávajú. Otázka je, a čo očakávajú takí veriaci, kresťania, čo očakávajú? Očakávame druhý príchod, nevieme, kedy príde, niektorí z nás sa to nedožijú, budeme zomierať v Pánovi, nedožijeme sa. Niektorí očakávajú nejaké zmeny v cirkvi, nejaké reformy, nejakú lepšiu atmosféru možno. Niekto očakáva nejaké zmeny alebo očakáva, že niečo sa stane. A keby sme to dali aj v rodine, niekto očakáva, že niečo sa zlepší alebo zmení v rodine. Stále niečo očakávame, máme svoje predstavy. Ježiš má porozumenie pre naše očakávanie a by sme to tak mohli povedať, ako keď rodičia idú s malým dieťaťom, tak keď ho učia chodiť, a keď ho učia rozprávať a keď ho učia vychovávať, tak rodičia vždy to robia úmerne tomu veku, že ako stíha to dieťa, tak rodičia ho vychovávajú, aby z neho vyrástla nejaká osobnosť. A Pán Boh to robí podobne s nami, ale s nami dospelými je to trocha zložitejšie ako s deťmi. My dospelí, nám to trvá dlhšie sa vychovávať Pánom Ježišom. Deti tie väčšinou idú úmerne veku, úmerne času, úmerne schopnostiam, rastú, veľmi rýchlo napredujú, ale s dospelými je to ťažšie. S nami, dospelými, my už akosi sa nechceme až tak nechať vychovávať, ako sa deti nechávajú vychovávať. Ten text, ktorý som čítal, je zaznamenaný v Evanjeliu Matúša, 20. kapitole a 20. verš. Tento príbeh píše evanjelista Marek v 10. kapitole v 35. verši. Prečítam prvé dva verše, ktoré sa tam píše. Takže Matúš 20. kapitola od 20. verša. Tedy pristúpila k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, kláňala sa mu a prosila čosi od neho. A on jej povedal, čo chceš, riekla mu, povedz mi, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve. Táto udalosť sa odohrala približne pol roka pred ukrižovaním. Bola to posledná návšteva v Jeruzaleme Pána Ježiša. Tie predošlé verše to hovoria, 17. a 19. verš. A Ježiš jasne hovorí, čo ho čaká. Hovorí ho, že bude prenasledovaný, že sa mu budú posmievať, ho budú biť, že bude ukrižovaný. Čo sa stane? Ale zaujímavé, že učeníci asi slabo počúvali Pána Ježiša, čo im hovorí, alebo mali svoje očakávanie, svoje predstavy a tu sa píše, že prišla matka synov Zebedeových. Marek hovorí, že prišli synovia za Ježišom. Tak kto prišiel, matka či synovia prišli? Teológovia sa zhodujú v tom, že matka prišla za synmi a synovia to povedali Ježišovi. Lebo Ježiš odpovedá v tom gréckom texte, odpovedá v množnom čísle, neodpovedá ako v jednej osobe, takže odpovedá ako keby všetkým trom, aj matke, aj tým dvom synom, im odpovedá na ich predstavy, na ich očakávania. Otázka je, že na čom si zakladáme naše očakávanie, naše predstavy, naše túžby alebo naše vízie do budúcna? Alebo keď snívame o našom povolaní alebo o našej budúcnosti, na čom si zakladáme naše očakávania? Vy mladí väčšinou si spomínate, čo vám rodičia vraveli, čo by ste mali asi robiť, alebo tak. Ale potom zistíte, že možno nepôjdete tým smerom, čo vám rodičia vraveli. Možno niektorí očakávate to, čo ste sa v škole naučili. Niekto očakáva, čo sa naučil niekde medzi kamarátmi, niekde, kde sa dočítal. A niektorí možno uvažujú, čo hovorí Božie slovo, alebo čo mu hovorí Duch Svätý, alebo čo mu hovorí svedomie, že kde by sa mal uberať, alebo nejaký vnútorný hlas. Niekedy odporúčajú, že treba ísť za tým vnútorným hlasom a treba za ním ísť, a to je dôležité, a ísť za tými očakávaniami, tými predstavami. Ale psychológovia ešte inak radia, aby ľudí na to pripravili, že keď máte veľké očakávanie, očakávajte veľké sklamanie. Keď máte stredne veľké očakávanie, očakávajte stredne veľké sklamanie. Keď máte malé očakávania, budete mať malé očakávania, malé sklamanie. A keď nebudete mať žiadne očakávanie, žiadne nejaké veľké plány, tak nebudete mať takmer žiadne sklamanie. Ale v praxi to tak nefunguje. Každý má nejaké predstavy, niektoré očakávanie. Dokonca bezdomovec verí, že si nájde miesto, kde prespí. On očakáva, že nejaké miesto nejde. Nejakú krabicu, aby mu nebolo chladno. Dokonca žobrák verí, že v tých kontajneroch nájde niečo. On očakáva, že niečo nájde, preto tam ide. Taktiež ľudia stále niečo uvažujú, očakávajú, že bude lepšie. A správne. Takže my máme očakávanie, každý človek má očakávanie. Niekto má väčšie, niektoré menšie, ale počítajte s tým, ak máte veľmi veľké, môžete byť aj sklamaní. Títo synovia, bratia Ján a Jakob, vieme z textu, matka pravdepodobne bola Salome, niektorí teológovia sa, že to bola sestra Márina. Mária, čo bola matka Ježišova, tak to bola jej sestra. Tak niektorí sa prikláňajú k tomu, preto sa odvážili prísť za Ježišom a spýtať sa na to, že aké postavenie budú mať v nebeskom kráľovstve, aké, a chceli to najvyššie postavenie. Že si to preto dovolili, lebo to bola vlastne rodina. Také rodinkárstvo, čak sa v súčasnosti stáva, že rodina si niekedy rodinu presadzuje rodinu. Teraz taká epizóda sa stala taká malá. Tam som v škole a riaditeľka mi vraví, že bola na samospráve, tam u župana, a že tam pracuje nejaká Kapustová. A ja hovorím, no to síce pracuje tam Kapustová, ale to nemusíte sa báť, to není nikto z našej rodiny, to len v Bystrickom kraji je veľa Kapustovcov, že žiadne rodinkárstvo tam nebolo, nemusíte sa báť, že to je len zhoda okolností, že také meno. Takže niekedy ľudia, keď majú určité známosti, chcú sa dostať na dobré miesta, a títo matka s týmito synmi o tom uvažovali. Otázka je, že prečo takto uvažovali? Prečo až tak vysoko uvažovali? A teológovia povedia, bolo to aj niečo prirodzené. 3 roky chodili s Ježišom, tam sa píše, predošla kapitola 19, že opustili rodiny, zázemie, to, čo robili, obetovali sa pre Ježiša, spolupracovali s Ježišom. A takže proste určitá taká zásluha. No koho tam dajú? Asi najlepších tých nasledovníkov, najlepších priateľov Ježišových. Nebudú tam nejakí cudzí funkcionári alebo služobníci v tom nebeskom kráľovstve. Otázka je, že tu vidíme, že boli z toho sklamaní, čo im Ježiš povedal, ale tie ďalšie verše nám odpovedajú, že sa nevzdávali, že stále zápasili s tým, že chcú nasledovať Ježiša, chcú byť s Ježišom. A to je to pozitívne. Ja by som to prečítal, tie ďalšie dva verše, a tam sa píše taký prvý princíp, ktorý si môžete zapamätať z dnešného kázania, čo Ježiš od nás očakáva, alebo s čím môžeme počítať, keď budeme nasledovať Ježiša. A tam sa píše toto. A Ježiš odpovedal, riekol, neviete, čo si prosíte, či môžete piť kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorý sa ja krstím, povedali mu, môžeme. A on im povedal, môj kalich pravda piť budete, i krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete, ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca. Tu je zaujímavá situácia. Ježiš im odpovedá dosť ťažkým spôsobom, používa také metafory, obrazy, používa obraz krstu a obraz kalicha. Keď si zoberieme texty, čo to, vždy musíme hľadať výklad v Biblii, čo tie obrazy znamenajú. A keď si otvoríme Lukáša 12.50, alebo Rimanom 6.3, alebo Lukáš 22.42, alebo Izaiáš 50.17, keď si zistíme tie verše, čo znamenajú tie symboly, tak zistíme, že kalich znamená obraz utrpenia alebo obraz trestu, potrestania. Niekedy my sami povieme, že pohár trpevestivosti pretiekol, alebo používame tento obraz. Takže v tej teologickej oblasti alebo v tej biblickej oblasti kalich znamená druh utrpenia, ktoré ľudia prežívajú, alebo určitého negatívneho zážitku, ktorý musia prežívať a musia to znášať, toto utrpenie. A viete, že sám Ježiš toto utrpenie týmto musel prejsť. A krst v tomto kontexte znamená smrť. To znamená, Ježiš hovorí, že musím trpieť, on to aj v predošlých vertoch hovoril, 17, 18, 19, tam to jasne hovorí, učeníci si to ako si nevšimli, tak im znovu zdôrazňuje, že musím trpieť a musím zomrieť. Je zaujímavé, že oni odpovedajú, aj my to môžeme absolvovať. Aj my môžeme trpieť, aj my môžeme zomrieť. Zaujímavé, že oni boli odhodlaní nasledovať Ježiša. A 23 hovorí, môj kalich pravda piť budete i krstom, ktorý ja vám krstím, pokrstení budete, ale dať sediem po mojej pravici, po mojom ľavom boku, nie je mojou vecou, ale bude to dané tým, ktorým to je pripravené od môjho Otca. Ježiš počas 3,5 roky služby, vlastne počas celých 33 rokov približne, mal sa za to, že verejne začal pôsobiť po 30-ke, 3,5 roka pôsobil, takže Ježiš plnil poslanie Pán spasenia a vystupoval ako človek. To znamená, bol Boh, ale bol v telesnej stránke ako človek a môžeme povedať, ozaj vtedy nevedel, že kto, či môže im zaistiť miesta, že aké miesta budú mať v nebi. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že keď čítame blahoslavenstva a tam je jedno z blahoslavenstiev, je blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť alebo pretože zvestujú evanjelium, tak môžeme očakávať, že určitý druh utrpenia každý učeník má. Niekedy prežívame utrpenie z toho, že žijeme zlým životným štýlom, že nám niekto ubližuje. To je tiež určitý druh utrpenia. Ale tu sa hovorí o utrpení, ktoré vzniká z toho dôvodu, že sme sa rozhodli nasledovať Ježiša. Ale tu sa hovorí aj o smrti. A nemyslím si, že teraz všetci ideme zomierať predčasne pre pána Ježiša. Keď zoberieme ten kontext, a mali sme to aj v sobotnej škole, títo bratia, možno viete to z histórie, jeden z týchto bratov zomrel ako prvý, bol to Jakub, bol prvý mučeník, bol prvý zabitý týmto Herodosom, Agripom, vnukom Herodosa Veľkého. Bol to prvý mučeník, ktorý bol zabitý. A keď si všimneme Jána, Ján takto neskončil. Keď si všimneme životopis Jána, tak Ján to mal veľmi napínavé, ale dožil sa okolo 90 rokov. A Ján bol známy tým, že bol najmladší v tom čase, keď uveril. Mal okolo 18 rokov. Bol najviac miloval Ježiša, zvestoval evanjelium a z histórie sa vie, že bol predvolaný taktiež do Ríma a cisár Domitian ho dal ho do vriaceho oleja a stalo sa to, čo sa stalo s tými tromi mládencami v Babylonskej ríši, že ako tým troch mládencov sa nič nestalo, tak ani Jánovi sa nič nestalo. Tak ho potom poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos a tam napísal knihu Zjavenie. A z ostrova Patmosa má za to, že išiel do Efesu a tam pôsobil ako do svojej staroby a tam ešte napísal potom Evanjelium Jána. Takže Evanjelium Jána bolo posledné písané a prvé bolo písané kniha Zjavenia. I keď Zjavenie je na konci knihy, ale to je dané z iných dôvodov, prečo je na konci knihy, lebo hovorí o záverečných dejinách. Takže Ján ho nepostihla smrť, ale zomrel ako starý človek, ktorý si vytrpel svoje, ale prežíva aj krásne chvíle a dožil sa vysokého veku. To znamená, tým chcem povedať, my máme určité očakávania a niekedy sa nenaplnia naše očakávanie. Ja si spomínam na môjho bratranca, Stano Kapusta, ktorý tiež chodil do Bratislavy na fakultu, potom aj seminár absolvoval externe a nastúpil do Božieho diela. A viete, že mal tragickú nehodu. Mal 26 rokov. A ja si to preto dobre pamätám, keď zomrel, lebo zomrel na moje meniny 10. novembra. A mnohí si kládli otázku, prečo. Prečo musel zomrieť? Prečo nejaký ten opitý vodič alebo podnapitý vodič zrazí človeka a musí zomrieť nejaký nevinný človek? Nevieme odpoveď. Nevieme, prečo sa to deje. Hlavne to bolo veľké sklamanie pre rodičov, talentovaný žiak. Pamätám si, brat Moskova hovoril, že to bol najlepší študent, najlepšie skúšky absolvoval, najlepšie vedel a napriek tomu nemohol pokračovať v tom Božom diele. Keď si dáme ďalší príklad z histórie, Ján Hus, ktorý tiež zomiera a po prípade vidíme aj Štefán zo siedmých diakónov, jeden z nich tiež zomiera. Takže vidíme, že niekedy sa stáva, že niektorí ľudia predčasne končia svoju púť, ale pozitívne je to, že väčšina žijeme dlho. Keď si zoberieme na naše slovenské pomery, tak keď sledujem aj náš zbor, keď sa pozerám, tak po druhej svetovej vojne veľa ľudí uverilo v Ježiša a prišlo do cirkvi, a postupne v súčasnosti sa dožívajú 80, 90 rokov, mnohí z nich už zomreli. A keď si to takto premietam, koľky už chýbajú v našom zbore, tak si uvedomujem, že neprežili nejaké ťažké chvíle prenasledovanie, neprežili predčasnú smrť, dožili sa vysokého veku. To znamená, nie každý, asi len výnimočne, keď čítam aj Bibliu, niekedy výnimočne, aby sme si uvedomovali, možno aby sme si uvedomovali, že život je vzácny a treba si ho vážiť. Treba byť vďačný za život a treba byť vďačný Bohu, že žijeme, že môžeme pracovať, že môžeme sa radovať zo života. Takže to prvé, čo si môžeme zapamätať, aby sme ten prvý princíp, to zopakujem, očakávajme s tým, že keď sa rozhodneme nasledovať Ježiša, počítajme s tým, že budeme prežívať aj určité ťažkosti, ale sú to ťažkosti, by sme to povedali, ktoré vychádzajú zo vzťahu z lásky. Brat Knechtle hovorí, kto miluje, musí počítať s tým, že bude aj trpieť. Ale platí to aj vo vzťahu aj medzi ľuďmi. Keď má niekto rád, keď má manžel rád svoju manželku, tak je ochotný veľa znášať. Keď manželka má ráda svojho manžela, tak je ochotná veľa znášať. Učeníci boli ochotní znášať a do toho patrí aj to utrpenie. Ale chcel by som zdôrazniť to utrpenie, ktoré vychádza z toho, že nasledujeme Ježiša, že sme učeníkmi. V dnešnej dobe je náboženská sloboda, možno tento problém nepoznáme, možno v Afrike to poznajú, možno v Ázii sú prenasledovaní kresťania. Možno máme náboženskú slobodu veľkú a niektorí teológovia hovoria, byť kresťanom, keď je náboženská sloboda, je niekedy ešte ťažšie. Že proste, keď je náboženská sloboda, niektorí stratia vieru aj vtedy, keď je náboženská sloboda a je ťažšie si udržať vieru v Ježiša. Ideme k tomu druhému princípu, ale najprv si prečítame ten 24. verš. A keď to počuli tí desiatí, nahnevali sa na tých dvoch bratov. To je zaujímavá taká vsúka tam, že tí desiatí sa nahnevali. Otázka je, že prečo sa hnevali? Ono sa zdá, že ako keby boli duchovnejší. Že tí desiatí boli duchovnejší, boli na tom lepšie a chceli pokarhať tých mladších, málo duchovných. Ale z kontextu vieme, že všetci desiatí tak uvažovali. Aj tí ďalší desiatí uvažovali o pozemskom kráľovstve, že Ježiš bude vládnuť, že oni budú mať tam dôležité miesta v jeho kráľovstve, že oni budú vládnuť. Všetci mali tieto falošné predstavy a všetci boli vtedy sklamaní potom, keď bol Ježiš ukrižovaný. Takže nebolo to v tom. Niektorí teológovia hovoria, že to bolo v tom, že boli najmladší. Preto sa hnevali, že si to dovolili, že starší majú prednosť. Niektorí povedia, že to je preto, že to bola tá rodina, že to bolo to rodinkárstvo. Nevieme, prečo to tak bolo. Ale dajme si takú aplikáciu, takú praktickú. Kedy sa najčastejšie hneváte na bratov a sestry? Kedy? Alebo kedy sa najčastejšie hneváte na rodinných svojich príslušníkov? Kedy najčastejšie? Keď si spravte určitú, že kedy vás najviac rozčúvia, nahnevajú ľudia, bratia vo zbore. Áno, výborne. Takže keď sa nesprávajú podľa našich očakávania, podľa našich predstav, tak sme nahnevaní. A toto bolo niečo podobné, i keď toto nebolo z dôvodu. Skôr by som videl, že im závideli a že mali to všetci 12 naraz pred nejakú poradu mali zvolať, schôdzu a mali to predstaviť postupne, že kto bude aký minister, kto aké bude mať postavenie a nie oni dvaja sa tam predbiehajú. Skôr tam vidím tú osobnú závisť a to ich nahnevalo. A nebolo to tým, že by boli duchovnejší. A ideme, takže ideme k tomu 25. veršu a 26. a tam sa píše. A Ježiš privolajúci ich povedal, viete, že kniežata národov panujú nad nimi, ale veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. V tej dobe bola rímska vláda, taktiež bola tam aj taká lokálna židovská vláda, náboženská veľrada, židovská veľrada, ktorá mala dosť veľké právomoci, ale nemala všetky právomoci, niektoré právomoci spadali pod rímsku ríšu. A Ježiš si bol toho vedomý a preto prirovnáva to prirovnanie. Tak ako to je v tých vláde, tak ako to je v tom slovenskom parlamente alebo slovenskej vláde, nemôžete používať tie princípy, ktoré používajú tam aj v tom cirkovnom systéme alebo v tom náboženskom systéme. Platia tu určité iné princípy. Ale či chceme, či nechceme, tá dnešná kultúra nás ovplyvňuje a my často sa rozhodujeme tak, ako to chodí v súčasnosti. Proste my sme silne ovplyvnení tak, ako to chodí. Dávame dôraz na postavenie, na bohatstvo, na vzdelanie, na určité veci, ktoré sa v súčasnosti uznávajú najviac a zabúdame, že tie Božie hodnoty sa trocha na to inak dívajú. A preto Ježiš im hovorí, kniežatá môžu ako keby panovať, aj to robia, niekedy zneužívajú svoju moc, zneužívajú svoje postavenie, svoje vládnutie, sami sme tomu niekedy svedkami, že sa to deje, ale Ježiš hovorí, vy tak nebudete robiť. A hovorí, nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel medzi vami byť veľkým, bude vašim služobníkom. Ježiš vlastne hovorí, že ak chcete vládnuť, ak chcete určitým spôsobom rozhodovať o veciach, musíte sa naučiť najprv byť služobníkom. Alebo ako by som to tak povedal, ako to Ježiš hovorí, keď pozývate hostí na hostinu, na svadbu, tak Ježiš hovorí, že nesadajte si na tie prvé miesta, to hovorí ten 27. verš už. To znamená, že keď chcete vládnuť, chcete rozhodovať, najprv sa naučte slúžiť a milovať. Ono to spolu súvisí, alebo ak chcete byť mať určité, chcete mať určité vyššiu moc a chce byť pyšný, počítajte s tým, že musíte sa naučiť byť najprv pokorný. Pán Ježiš hovorí, blahoslavení tichí, lebo oni obdržia zem. A nie blahoslavení pyšní a tí, ktorí chcú byť vládnuť, tí obdržia zem. Samozrejme, niekto by mohol povedať, no Tibor, čo to tu hovoríš? A čo myslíš, že čo teraz? Všetci budeme nejakých čašníkov robiť a budeme len slúžiť a budeme robiť niekde len také podradné práce. Hej? A není to tak. Z Biblii vieme, že Jozef, Daniel a aj mnohí ďalší mali vysoké postavenie a napriek tomu ostali pokorní a jednoduchí. Je možné mať vysoké postavenie, je možné mať, ale treba zostať pokorný. Je možné byť riaditeľom, ale buďme slúžiaci riaditeľia, nie panovační riaditeľia. Môžeme byť vedúci, ale buďme slúžiaci vedúci. Toto náš Ježiš učí. No a ten tretí princíp, ktorý nás učí, je v tie posledné dva verše, i keď je to podobné, 27. a 28. verš. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vašim sluhom. A ako syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život výkupné za mnohých. Kto chce, aby bol prvý, aby sa stal sluhom. Ten grécky text hovorí otrokom a ten predošlý služobník hovorí určitým služobníkom, čašníkom. A ten druhý text hovorí otrokom doslova. Keď sa dívame na olympijské hry, alebo teraz sú majstrovstvá Európy, alebo tí športovci, ktorí sú prví, čo sa vyžaduje od ľudí, ktorí sú prví na olympijských hrách? Čo sa najčastejšie vyžaduje, aby mohol byť niekto olympijský víťaz? Áno, je to disciplína, je to pokora, je to určitá tréning, je to niekedy dlhodobá záležitosť, nevzdávať sa, keď aj niečo príde. Ale Ježiš o tomto nehovorí, kto bude prvý nejaký športovec, ale hovorí o postavení. To znamená mať také postavenie v spoločnosti, že druhí vás obsluhujú. Áno? Takže Ježiš hovorí, nesnažte sa uvažovať tak, že chcete dosiahnuť také postavenie, aby druhí vás obsluhovali. Ale hovorí opačne. Kto tak uvažuje, stane sa, že potrebuje uvažovať inak. Potrebujete sa naučiť slúžiť, aby ste mohli byť prví. Potrebujete byť pokorní, vedieť slúžiť, aby ste mohli byť v nebeskom kráľovstve. Aj tak by sme to mohli povedať. Ja spomínam takú skúsenosť z mladosti, keď som športoval, tak behal som na bežkách, bol to môj koníček, behal. A potom som sa prihlásil aj na preteky a prišiel som na preteky a obsadil som 4. miesto. A potom som uvažoval, a prečo by som nemohol skončiť vyššie, nie? Tak som trénoval skoro každý deň a mama mi hovorí, Tibor, na čo tam chodíš? Na čo chodíš tam behávať? Na čo to je dobré? A ja vravím, a mňa to baví. Ale tam v kútku duše bolo, že možno aj zvíťazím. A tak som trénoval a musím povedať, že to bolo prospešné aj z toho hľadiska. Mal som lepšie známky v škole, keď som športoval, to bolo zaujímavé. Asi sa lepšie prevzdušnil ten mozog, neviem. A potom sa stalo, že som šiel na tie preteky a bol som tretí. A išiel som na ďalšie preteky a bol som druhý. A boli posledné preteky v sezóne, bolo to koncom marca a už sa roztápal sneh. Ale tam, kde som býval, na sídlisku, bola tam taká severná stena, svah, a tam ostal sneh zamrznutý, ešte také, neviem, čo to tam nafúkalo. Tak som trénoval do kopca, v kuse som trénoval. A potom som šiel na preteky, posledné preteky v sezóne a vyhral som. A mal som taký nástupný víťazov, dali mi pohár. A nakoľko ja som nie extrovert, ja som introvert, ja som nevyskakoval, ja som to do seba som to strávil, to víťazstvo. Aj som uvažoval, že či to robím správne ako kresťan, čiže chodím na preteky, či to je správne. Hej. Ale zistil som, že tu, čo Ježiš hovorí, to není o tom, že keď chcete byť prvý športovec. Ale tu hovorí o tom, keď chcete byť niekde v popredí, na vysokom postavení, alebo rozhodovať o niečom a chýba vám služba. Chýba vám, že neviete slúžiť, neviete sa pokoriť. O tomto Ježiš vlastne hovorí. A ten záverečný verš hovorí, že Ježiš prišiel preto, i keď oni očakávali, že bude ako Mesiáš, ktorý bude vládnuť, bol Mesiáš, ktorý slúžil, ktorý liečil, chodil medzi ľudí, pomáhal, uzdravoval, pozbudzoval. Bol to neobyčajný král, ktorý sa vyznačoval tým, že pomáhal ľuďom, aby si nepredstavovali to nebeské kráľovstvo nejakým zlým spôsobom. Ja by som to uviedol ešte inak. V súčasnosti sa stáva, že niekto z vás by mohol povedať, mne stačí byť niekde v nebeskom kráľovstve, niekde v kúte. Viete? Niekde vzadu, v rohu, nie je žiadne postavenie mať veľké. Duch prorocký, keď komentuje, že ako to bude pri nebeskom tróne, tak nepredstavuje to takým komunistickým spôsobom, že všetci budú pri Božom tróne rovnako, ale tam sa ukazuje, že niektorí budú bližšie ďalej, ale všetci budú spokojní, že sú v nebeskom kráľovstve. Ale najbližšie pri Božom tróne budú tí, ktorí milovali Ježiša, nasledovali a trpeli pre Ježiša, ktorí pracovali z Ježiša. Takže tí budú najbližšie pri Božom tróne. Taký komentár je k tomu. Ale niekto z nás povie, aspoň sa tam dostať. Nie? Ale v súčasnosti ja sledujem iné myslenie ľudí. Napríklad uvediem tento príklad. Možno sa niektorí pohoršíte, ale ten príklad uvediem. Teraz zomrel ten futbalista Halenár a čítal som v novinách nejaký odkaz, že tá jeho matka teraz učí toho syna hrať futbal a jeho otec sa určite pozerá z neba a teší sa, že jeho syn bude hrať futbal. Tým chcem povedať, že v dnešnej dobe je nie také moderné hovoriť, že je nebo hokejistov, je nebo futbalistov, je nebo hercov, ktorí keď zomrú, idú do neba a na nás sa pozerajú. Niekedy určitým spôsobom komunizmus hovoril, že není žiadne nebo. Není žiadne nebo, není nič. A bojím sa, že ideme do druhého extrému, že si vytvárame si nejaké nebo, kde skoro každý tam ide, proste ide tam každý a pozerá sa na nás. A to nás motivuje, aby sme boli lepší, že sa na nás pozerajú. Ale Biblia o takéto predstavy nepredstavuje. Ano. Nebeské kráľovstvo je na iných princípoch, nie nejakých ľudských princípoch. A tým by som aj chcel končiť. Takže končil by som tým, že každý z nás má určité predstavy, očakávanie. Ešte by som aj napríklad uviedol očakávania, ktoré sú všeobecne známe, o ktorých sa prednáša, o ktorých sa vie. A napríklad spomeniem také 4 očakávania, ktoré sa všeobecne očakáva. Napríklad, čo očakáva väčšina mužov? Ženatých mužov, alebo muži, ktorí žijú so svojimi ženami, so svojimi partnermi. Čo väčšina mužov očakáva od svojich žien? Často psychológovia potvrdia, očakávajú, že budú naplnené ich sexuálne potreby. A čo očakávajú ženy? Čo väčšina žien očakáva od svojich partnerov, od svojich manželov? Všeobecne sa čo hovorí, čo sa očakáva? Že finančne podporia svoje manželky, ale že aj v domácnosti pomôžu. Že budú aj v domácnosti pomáhať, očakávajú. A to sú také najčastejšie očakávania. Čo očakávajú rodičia od svojich detí najčastejšie? Čo to je? Čo očakávajú? Deti, že budú poslušné, slušné, poriadne, vzdelané, vychované. Toto väčšinou rodičia očakávajú. A niektorí možno sú sklamaní, že to tak potom nie je. Ale tie očakávania sú. A čo očakávajú mladí ľudia? Dospievajúci mladí ľudia. Čo očakávajú od svojich dospelých, napríklad ľudí, rodičov? Že im dajú väčšiu slobodu, že im budú viac dôverovať, očakávajú mladí ľudia od rodičov a že budú viac ich brať vážnejšie, nebudú ich možno podceňovať. A tak by sme mohli ďalej a ďalej pokračovať. Ježiš od nás očakáva veľmi veľa, my tiež očakávame veľmi veľa, ale dnes sme si povedali len 3 veci, ktoré Ježiš očakáva. Očakáva, že ho budeme milovať a nasledovať. Bude to taká ozajstné nasledovanie, ozajstné milovanie Ježiša, že sme ochotní aj niečo trpieť pre neho, keď taká situácia príde. Spomínam si, keď som bol na vojne, to bolo asi jediné posledné prenasledovanie, ktoré som prežíval, také, že pre vieru. A bol som aj vo väzení krátku dobu, aj tam. Ale mali to ťažké velitelia so mňa, lebo celá rota sa postavila na moju stranu. Oni chceli povedať, že ho chcú potrestať ma, ale povedali, že ten vojak Tibor je normálny, jednoduchý, a prečo by ste ho mali trestať? On je pracovitý, čestný. Prečo by ste ho mali trestať? Nič zle nespravil. A tak potom ma museli preložiť na rôzne miesta, kde som bol sám, aby som nemal zlý vplyv na vojakov. To bolo vlastne posledné prenasledovanie, ktoré som zažil. A teraz žijeme náboženskú slobodu a máme veľa možností. Ale v týchto náboženskej slobode nás učí, aby sme boli pokorní, aby sme si veľa o sebe nemysleli, nenamýšľali a aby sme sa učili slúžiť. A aby sme sa naučili slúžiť tam, kde sme, v rodine, na pracovisku, jednoduché veci, aby sme sa učili od Ježiša. Toto nás Ježiš učí. A prajem si, aby nás Pán vždy oslovoval, aby sme boli citliví, aby sme dali sa viesť a aby sme plnili tie očakávania, čo Ježiš od nás má a aby sme mali aj skúsenosti, že Ježiš plní aj naše očakávania. Amen.